Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bu hayot sayohati oyoqlarimiz uchun emas, balki yuragimiz uchundir. Balandlikdan hamma narsa yaxshiroq ko'rinadi. Shuning uchun kelinglar, Xudo ko'p hollarda ko'rlarga ko'ra olish qobiliyati berishini va emizikli go'dakning quloqiga donishmand va mujohadali kishilar ham orzu qila olmaydigan haqiqatlarni aytishini bilganimiz holda, shunday fikr yuksakligi va aql cho'qqilarini izlash paydi bo'laylik. Endilikda ko'rlar ko'ra oladi va karlar eshita oladi. Biz endi zulmat qariga yashirilgan xazinalarni va hech kim bilmaydigan xilvatgohlarga berkitilgan boyliklarni qo'lga kiritishimizni kutib turishimiz kerak. Cheksizlik chegarasizlikni anglatadi va shuning uchun ham chegaralangan aql idroq chegarasiz narsani o'z ichiga ololmasligi aniq. O Xudo, donishmandligi va Xudo bilimining tubsizligi-yu boyliklari. Uning mulohazalari naqadar aqlga sig'mas va uning yo'llari naqadar aql bovar qilmas. Men avval aytib o'tganimdek, biz o'zimiz uchun butunlay yod bo'lgan va moddiy dunyoda, koinotda va vaqtda bilgan narsalarimizni birortasiga ham o'xshamaydigan yashash usulini tasavvur qilishga urinmoqdamiz. Bu yerda shuningdek, Xudoning sifatlari-yu mohiyati haqida bizning barcha fikr mulohazalarimizdandir. Biz o'zimizning tushunish doiramizdan o'tib ketamiz va hech bir inson so'zimonligini uning buyukligi bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Uning buyukligi haqida mushohada qilingan paytda va uning buyukligi esga olinganda har qanday so'zimonlik jim bo'lib qoladi va fikr mulohazaning har qanday harakati o'z kuchini yo'qotadi. Chunki Xudo aql idroqqa nisbatan juda buyukdir. Uning buyukligini anglab yetish mumkin emas. Agar biz Xudoning buyukligini anglab yetganimizda, u tushunchani shakllantira oluvchi inson ongidan ham nochorroq bo'lib qolar edi. Xudo har qanday tilga nisbatan buyukdir. Buni hech bir so'z bilan ifoda qilib bo'lmaydi. Haqiqatan ham, agarda Xudoni so'z orqali ifoda qilish mumkin bo'lganida, Xudo bu so'zlar bilan uning kimligini tushunarli qila oladigan va shakllantiradigan inson nutqidan ham nochor bo'lib qoladi. Xudo haqidagi barcha fikr mulohazalarimizni uning bilan taqqoslaganda qashshoq va nochordir. Bizning balandparvoz so'zlarimiz esa uning oldida siyqasi chiqqan, quruq gapdan iborat bo'lib qoladi. Ming afsuski, cheksiz so'zini har doim ham o'zining aniq ma'nosida tushunilmaydi. Balki qandaydir katta va ulkan narsani nazarda tutgan holda ehtiyotsizlik bilan foydalanishadi. Faqat bir zotgina cheksizlikka egadir. Xudo cheksiz deb aytgan paytimizda biz uning chegara bilmas ekanligini nazarda tutamiz. Xudo bo'lgan hamma narsa va Xudodan iborat hamma narsa chegaraga ega emas. Bu yerda biz yana so'zlarning ommaviy ma'nosidan chekinishimizga to'g'ri keladi. Chegarasiz boylik va chegara bilmaydigan quvvat bu so'zlarning noto'g'ri ishlatilishiga yana ikkita misoldir. Albatta, Xudoning boyligi va quvvatidan boshqa hech qanday boylik chegarasiz bo'lishi va hech bir quvvat chegara bilmasligi mumkin emas. Azizlar, savollarni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.